Hey,
halo.
Hey, selamat datang di Creative Within Podcast.
Episode ke-12.
Episode ke-12 ya. Edisi tanggal 7 Maret.
7 Maret ya.
Awal Maret ya.
Iya.
Dan kita sudah mulai rutin
selama sudah 2 minggu ini kita.
Sudah 2 minggu ini rutin. Ya, ini adalah minggu ketiga. Ya. Rutin enggak pernah ya sebelumnya?
Iya, belum pernah.
Selama 1 tahun nih.
Ini definisi sekali, ya. Definisi tahun baru harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
Benar sekali. Di mana tahun sebelum-sebelumnya ya bodoh aja berarti. Pingin podcast tapi enggak digarap-garap.
Podcastnya sebulan sekali ya.
Waduh.
Kayak Intisari gitu.
Kayak majalah merangkum. Ya enggak merangkum-merangkum amat. Biasa aja gitu kan. Kita bahas apa ya? Pahlawan nih. Pahlawan nasional gitu.
Kenapa ini kita bahas pahlawan nasional di bulan enggak, Maret?
Iya ya. Ya.
Women's March.
Women's March ya. Tapi itu Februari Women's March. Sekarang March Madness. Semua orang tuh pasti punya sosok yang kayak diidolakan gitu lah. Kayak pun tidak serta-merta pahlawan sih. Kayak emang gak cocok kayak ngomongin pahlawan di bulan Maret gimana. Tapi ya sosok yang diidolakan tuh pasti ada gitu.
Dari kalo, semua ini ya, dari semua lini gitu kayak.
Dari
semua lini, bidang
maksudnya.
Ya.
Iya, dari semua bidang. Dalam segala aspek kehidupan, sosial ekonomi. Pasti semua orang punya gitu kayak. Kayak kalau saya itu lebih ke seniman ya biasanya seniman.
Aktor gitu. Aktor aktris.
Aktor aktris ya musisi gitu kan. Kayak gitaris rock gitu. Seniman. Terus ada kalau teman saya ada yang kayak sosok politik gitu.
Waduh itu itu belakangan ini lagi ngetren sih kayak ya. Kita mengidolakan sosok politikus gitu.
Idolamu siapa? Pak Harto. Astaga.
Waduh.
Tolong Pak.
Langsung itu menjadi percakapan terakhir. Aduh, ya.
Gimana kalau kita gak berteman aja? Astaga.
Pak Harto.
Apa? Nonton TV apa gimana? Oke.
Di TV ya.
Apa nonton TV aja gak pernah pakai internet gitu?
Iya mungkin.
Terus kenapa gitu sosok yang disukain kok Pak anjir.
Aku suka Partai Berkarya.
Waduh. Kayak YouTuber ya. Tommy Soeharto kayak YouTuber.
Iya.
Balas dengan Partai Berkarya. Aduh. Tommy Soeharto ngapain kayak mau apa? Ya dia tuh kayak gimana ya? Tommy Soeharto itu merasa Indonesia itu harus kembali ke zaman Pak Harto gitu. Yeah. Ya kehidupannya masa cuma di jalan tol Pantura aja. Dimana dia cuma lihat bak truk kabarnya apa? Piye kabarnya. Ya dimana-mana males gitu. Semua orang gak ada yang mau Pak Harto.
Kayaknya Tommy Soeharto itu kepengen kembali ke zaman Soeharto karena parameternya adalah kehidupan pribadinya.
Yeah. Oh iya bener ya.
Iya.
Dia punya rumah di LA enak ya kayaknya. Gimana kalau aku jadi kayak Pak Harto?
Mana warna kuningnya jelek banget. Aduh. Lihat ya.
Kuningnya itu seperti ubi ya. Seperti maksudnya kuningnya kan biasanya yellow gitu. Kita kalau dideskripsikan bahasa Inggris itu apa enggak tahu deh.
Itu agak-agak neon gitu loh warnanya.
Iya, warnanya.
Kayak seri Converse neon itu ada kuning yang gitu itu.
Iya. Eh tahu saya kayak, itu. Iya kan? Itu iya benar itu kayak sweet potato itu.
Di TV itu nontonnya padahal di metro ya waktu pengundian nomor itu. Nontonnya di Metro TV tapi kayak begitu Partai Berkarya masuk kayak nonton di TVRI gitu loh. Iya. Puyeh-puyeh gitu.
Pemilihan warnanya itu kayak unik ya.
Iya.
Kayak waktu yang desain itu dia pakai pakai monitor yang belum dikalibrasi warna. Ini kayaknya kuning deh. Aku maunya kuning kayak zaman bapak dulu. Tapi monitornya tuh monitor LG Flatron yang masih persegi. Si benar-benar habis ya Pak zaman Pak Harto. Gak bisa, gak ada lagi. Mau gimana gitu.
Partai
sosok politik. Ya ada yang suka seniman. Kayak tapi mostly seniman ya. Maksudnya kayak suka meskipun tidak, misalnya tidak suka gitaris rock. Kayak saya kan suka rock gitu. Heavy metal gitu. Ya ada yang suka kayak seniman. puisi itu kan. Kita selalu menghina orang puisi sama apa.
Seniman puisi juga kayak
anu poem apa sih gitu itu. Pujangga. Iya,
pujangga,
pujangga, pujangga ya poem.
Pujangga poem. Timeline sekarang.
Pujangga timeline. Waduh. Ataupun jaga caption. Enak lah ya, maksudnya kita apa memotret sudut langit-langit gitu. Asal kayak caption dengan caption yang oke gitu ya, oke-oke aja gitu. Kayak enggak apa-apa gitu lah, segala bentuk seni itu bisa diapresiasi gitu lah sekarang. Oke banget gitu, suka. Media sosial mantap.
Puisi.
Kayak kalau misalnya kita suka sama seseorang kan nih, kayak sekarang, cuman sekarang. Tapi kalau sekarang tuh bukan kayak kalau oh, mengidolakan siapa gitu. Oh enggak, saya sekarang ingin jadi idola.
Oh iya, itu ya, obsesinya udah bertambah.
Obsesinya sekarang kayak
meningkat
di era yang kayak gini karena banyak platformnya kan.
Iya. Dari kepengen ketemu idola jadi kepengen jadi idola.
Iya, kepengen. Tapi banyak juga orang yang mengidolakan yang ya orang mengidolakan ya dari segala gampang gitu, gampang. Kayak mengidolakan YouTuber mukbang. Dulu kayak aku mengidolakan misalnya Bung Karno gitu, dia punya idealis. Kalau sekarang enak, aku suka sama mbak ini yang suka mukbang. Aku suka makan sambal 12 biji, dapat 12 jenis sambal dimakan semua. Loh, gila, mantap-mantap.
Itu apapun yang kita lakukan sebenarnya sekarang bisa diidolakan oleh orang.
Iya, ya, iya, iya. Saya sekarang kan kayak apa ya? Seperti kata efek rumah kaca ya. Kita selalu mengutip band indie kan? Pasar bisa diciptakan. Pasar jadi bisa apapun apapun hal itu bisa diciptakan ya. Pasti ada yang suka gitu. Apapun ya, apapun kamu lakukan itu pasti ada yang suka. Kalau kamu meletakkannya di platform yang benar pasti wah, ada yang suka gitu. Ketemu bisa ketemu gitu kan. Sama yang menyukaimu gitu kan.
Kayak di zaman Bung Karno itu mungkin kalau misalkan sosial media sudah segencar sekarang sih, Sayuti Melik itu udah paling terkenal sih. Juru ketik udah copywriter dia udah terkenal banget.
Juara banget kan.
Itu sama kayak Anna Ahensi ya.
Wah, Anna Ahensi gitu. Maksudnya dia kalau bikin podcast juga oke pasti.
Iya pasti. Pasti. Script writer.
Oke banget pasti. Sayangnya dia waktu itu ya meninggal ya udah. Gak ada teknologi, bahkan gak ketemu ya sama teknologi, yaudah. Bahkan Pak Karno ideologinya kayaknya tidak ingin membawa ke Indonesia ke arah seperti ini ya. Oke sih, gak apa-apa.
Khus plusnya di penjara.
Iya.
Musiknya gimana
ya, tapi ya bersyukur lah sudah ini. Ya mungkin harus nunggu kayak 30 tahun lagi baru bagus gitu Indonesia. Ya oke lah, tapi untung masih milenial. Sebenarnya oke, akhir-akhir ya oke. Tapi kita kembali ke
idola ya.
Idola, tapi
sudah 8 menit masih ngelambiar ya.
Iya,
masih kemana-mana gitu.
Itu ya.
Sulit sekali masuk ke tema.
Tapi kan seniman ya biasanya diidolakan. Ternyata tipe seniman yang kayak spesifik banget, detail banget itu bisa merengkuh pasar yang juga spesifik.
Seperti, kayak siapa?
Seperti musisi dangdut yang berbahasa Jawa.
Itu kayak sudah genre sendiri.
Genre sendiri.
Bahasa penyampaiannya pun sudah sangat segmented.
Iya.
Terbatas.
Harus Jawa gitu.
Iya.
Tapi ternyata kalau dicek YouTube-nya gitu kayak Nella Karisma Via Valen yang nonton bisa jutaan.
Iya.
Subscribernya bisa jutaan. Gila, ternyata bukan segmen yang kecil gitu.
Iya.
Terus ternyata melihat bahasa Jawa adalah salah satu bahasa yang di paling banyak digunakan di dunia.
Iya, ternyata
nomor penutur gitu. Kayak 10 besar gitu kayaknya.
Iya, masuk 10
kayak
besar.
Kayak setelah Cina, Inggris, Arab, itu Jawa tuh masuk. Gila gak itu?
Kayak di Australia itu katanya ada masuk ke kayak kalau kayak kita bahasa asing pilihannya kan Jepang, Jerman, Prancis gitu-gitu. Mereka ada bahasa Jawa katanya.
Aduh.
Maksudnya semasif itu persebaran bahasa, itu bahasa Jawa.
Menurut saya paling keren tuh Didi Kempot ya. Karena Didi Kempot itu dia kayak musisi indie lainnya. Kayaknya dia indie gak sih?
Dia indie, dia terhitung indie.
Iya. Dia kayak tahu pasarnya gitu loh. Dia kayak oke, aku mau nyanyi hanya berbahasa Jawa, tidak berbahasa Indonesia sama sekali. Bahasa Jawanya bahasa Jawa yang kayak sedikit halus, ada ngokonya sedikit. Dan aku hanya nyanyikan lagu bertema patah hati gitu.
Iya.
Soalnya gitu, dia ingin merengkuh sebuah pasar spesifik banget gitu.
itu kayak pasar yang tercipta dari puluhan lingkaran diagram Venn gitu.
Iya.
Dia ngambil yang tengah banget.
Dia ngambil yang tengah banget. Oke. Okay. Ini ada kayaknya selama hidupku aku menemukan orang Jawa yang patah hati ini kayaknya banyak.
Iya, kayak lagunya semua patah hati gitu.
Lagunya semua kayak sewu kuto.
Sewu kuto seliwati.
Kayak aku belum move on gitu.
Singgira. Jambu alas ya. Jambu alas kulitnya hijau sing digagas wis duwe bojo patah hati ya, lagi.
Patah hati lagi. Kayak itu tema universal ya. Apa yang ditemukan di band-band yang main di inbox ya, ya juga sama gitu. Ya. Kayak patah hati gitu. Apa itu adalah permasalahan orang-orang sosial ekonomi yang menengah ke bawah ya atau gimana ya?
Kayaknya itu justru kayak patah hati itu tidak mengenal strata ekonomi sih. Justru strata. Karena itu sih kayak.
Oh gitu ya
iya. Barangnya. Kalau misalkan Didi Kempot membawakan lagu tentang kartu kredit limit, wah itu yang ya itu pasti yang relate cuma sedikit tuh.
Iya, bener juga.
Iya, karena patah hati itu kayak petani pun bisa patah
iya,
hati.
Semua orang.
Pejabat bisa patah hati gitu gitu.
Iya bahkan segala bentuk fisik ya, semua bentuk fisik, sara maupun ras ya, dan apa namanya orientasi seksual ya semua, semua bisa patah hati.
Patah hati
dan
itu
kayak wow.
Sudah masuk siklus kehidupan patah hati.
Tapi itu masih belum membedakan dengan yang lain sih. Misalnya kayak Armada juga lagunya lagu-lagu patah hati.
Buka.
Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu,
sayang? Ya kayaknya cuma di podcast ini, apa? Cuma di podcast ini bisa ada pembicara yang apa? Mengambil referensi band indie tapi tidak bisa menyanyikan lagu Armada dalam waktu bersamaan.
Iya, namanya juga pecinta musik.
Pecinta musik.
Referensi band indie. Tahu judulnya aja nggak masalah.
Iya. Nyanyi Armada.
Nyanyinya tetap Armada, bos. Tapi Didi Kempot kan indie, maksudnya dia bukan major label.
Iya, Didi Kempot. Didi Kempot terhitung indie karena kalau misalkan kita dengar ini selalu setiap lagunya itu selalu diluncurkan bersamaan dengan video klip ya.
Oh kali. Iya, benar-benar.
Terus
bener banget.
Produktif banget juga kayak band-band lain itu kan ada istilah lagu-lagu B-side gitu kan. Lagu-lagu yang di side B gitu kan.
Side
yang memang enggak di-push untuk pendengar-pendengar yang beli album aja.
Iya, iya.
Kalau di keempat itu kayak semua lagunya itu side A gitu loh.
Semua lagunya.
Dan semuanya
ada
video klipnya semua. Ya.
Meskipun video klipnya kayak low budget gitu.
Iya.
Kayak terus dicari taman gitu.
Iya, selalu di taman.
Mencari taman kayak wah. Kayak sinematografernya tuh yang cari ide gitu. Waduh ini di taman ini sepertinya ada 5 titik. Kita akan eksploitasi 5 titik untuk 5 video klip.
Modalnya video klip Didi Kempot itu cuma taman. Mas-mas yang berwajah mas-mas ya.
Harus Jawa.
Mas. Harus Jawa, mas-mas Jawa, mbak-mbak Jawa juga. Sama baju beskap.
Ah iya. Tapi kalau enggak baju beskap kadang-kadang dia pakai flanel. Flanel dan jeans gitu.
itu cukup aneh kayak kita flanel sama ini diasosiasikannya sama budaya grunge gitu kayak.
Iya, grunge. Nir supir truk kadang-kadang sangar lah pokoknya.
Tiba-tiba Didi Kempot pakai flanel. Iya kan. Di setiap video klipnya kan selalu ada awalannya gitu. Itu enggak semua band karena band-band lain itu awalannya cuma kayak di bawah itu tulisan nama bandnya sama judul. Kalau Didi Kempot itu mendedikasikan satu scene awal untuk judul nama penyanyi.
Oh, iya, bener.
Terus nama label. Nah itu nama labelnya kita gak pernah tahu gitu.
Kita gak pernah tahu apa. Pernah. Kayak itu yang indie ya namanya.
Iya itu terhitung indie lah.
Paling apa ya. Yang paling menonjol dari Didi Kempot itu adalah Didi Kempot itu terobsesi banget. Ini obsesi ya gak cuma dia suka atau bagaimana, ini kayak obses banget untuk bikin lagu dengan judul yang ada nama tempatnya.
Iya 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 betul.
Kayak Ning Stasiun Balapan, Stasiun Balapan
Stasiun
ada
Balapan,
nama
Solo,
tempat gitu kan.
Parangtritis juga.
Parangtritis ya. Parangtritis adalah sebuah tempat kita. Saya tuh nggak sadar lah hal itu. Setelah ya awalnya sih nggak sadar. Tapi waktu itu makan ya di sebuah apa sop itu ya, sop Pak Min. Nah itu orang orangnya kayak orang Jawa gitu,
orang Jogja,
orang Jogja Pak gitu. Min. Terus mereka nyetel Didi Kempot kayak satu VCD, VCD disetel semua. Nah, ya, saya lagi lama-lama di sana kan. Terus semuanya itu nama kota loh. Eh bukan nama kota sih.
Nama tempat.
Nama ya? Tempat, tidak yeah. selalu nama nama kota, tapi bisa jadi kecamatan apa nama stasiun
atau gitu. Landmark kayaknya biasanya.
Atau landmark gitu yeah. kan kadang-kadang. Kalau ketika di Google gitu, pasti selalu ada nama kotanya kayak Parang Madiun atau Magelang. Bahkan Malang gitu ada gitu. Iya. Yeah.
Ademi Kuto Malang.
Ademi Kuto Malang.
Padahal yang adem itu batu udah sebenarnya.
Iya, adem itu
Malang
itu
sekarang sumu ini kita.
Aduh, kita kepanasan.
Kita ya, kepanasan.
Gak bisa mikir. Tapi mungkin bagi orang kayak dia orang mana ya? Mungkin orang Jawa Tengah kayak.
Orang Jawa Tengah.
Panas gitu mungkin di sana.
Iya, iya.
Terus ketika di Malang ya ternyata dingin gitu. Terus ketika dia dia mungkin hobi traveling ya pertama. Pertama-tama yeah, dia yeah. mungkin kayak hobi traveling. Oh, oke, okay, ini adalah tempat bagus nih kayaknya untuk apa patah hati. Ya dia kayak patternnya gitu, dia traveling ke suatu tempat, ah, tempat ini oke nih kayaknya. Gimana kalau kita membuat skenario ada seseorang patah hati di sini? Ademi Kuto Malang terus kayak apa ya liriknya ya? Mungkin kayak ketika ademnya kota Malang ini mengingatkanku padamu gitu.
Ademi ya. Sikapmu apa gimana gitu?
Ademi sikapmu
kayaknya gitu.
Oh,
deh.
Oh man, ternyata gitu.
Adem kayak asosiasi gitu.
Asosiasi. Oh, dan, kamu bersikap dingin, sedingin apa?
Ademnya kota
di
Malang.
Kota ya. Malang. Iya. Oke. Okay. Oke.
Okay. Itu
ya, orang relate lah pasti.
Pasti
ya.
Relate itu. Makanya itu sebenarnya kayak seharusnya sih lagu-lagu Didi Kempot itu diperdengarkan kepada anak sejak dini gitu.
Oh iya.
Kayak misalkan mereka begitu menginjak pubertas gitu, mereka putus cinta, ya ini ada lagu yang ini lebih relate ya,
ada
ya.
Lagu.
Ini.
Iya, jangan-jangan itu ya.
Iya, harusnya
jangan
gitu.
Jangan kayak mengonsumsi kayak yang jauh-jauh dulu gitu.
Iya, kayak The Massive. Waduh, ya, The Massive. Jangan,
ya. Tapi ini benar-benar banyak loh. Misalnya kayak Kangen Magetan.
Aduh.
Kangen Magetan. Jadi kayak mungkin kangen gitu yeah. dengan apa ketika di Magetan kayak apa dia mungkin di kota lain selain Magetan. Terus kayak dulu menjalin cinta sama orang terus aduh kangen Magetan nih. Buat lagu gitu yeah. kan.
Bang Jo Malioboro apa?
Nah, Bang Jo Malioboro. Bahkan itu Bang Jo itu adalah traffic light loh.
Iya, yeah, Pak. Bahasa slangnya orang bahasa Jogja, slangnya orang Bang Jo, Abang Ijo kan, merah hijau.
Oh iya iya, iya traffic light kan.
Iya traffic light.
Jadi itu bukan hanya tempat kayak kecamatan atau apa gitu, itu bahkan sebuah titik. Gitu.
Sebuah alat ya.
Iya sebuah alat bahkan ya, penanda.
Iya penanda.
Ya ketika digonceng apa gimana gitu, kayak menyatakan cinta di bawah traffic light ketika lampu merah gitu, ada orang ngamen apa gimana.
Ini kayaknya taktiknya Didi Kempot ini adalah tebarkan kenangan akan luka sebanyak mungkin gitu. Kayak bendanya itu kecil-kecil aja tapi nyebar di mana-mana gitu.
Di mana-mana banyak. Dan selalu patah hati.
Selalu patah hati. Terus kalau misalkan kita amati lagi sih itu kayaknya itu teknik berkarya yang cukup tinggi sih itu kayak dikonsep dengan sangat baik karena
iya.
Kalau kita teliti dari awal kita ngomong ini tadi aja kayak layer segmennya tuh sudah sangat banyak itu kayak
udah sangat
udah lagunya campur sari yang suka campur sari dikit banget
campur sari,
terus bahasa Jawa
itu terus, ada satu dalam ya, satu diagram sih
terus tentang patah hati nah itu udah lebih kecil
lagi.
Terus dia nyiptakan satu lagu didedikasikan khusus untuk suatu
tempat.
Nah, sangat kecil.
Itu kayak peyomat ya, apa sih namanya gitu. Memberi respek gitu, penghormatan kepada misalkan, oh Magetan ini adalah kota. Aku suka kota Magetan. Misalnya dia habis konser di sana gitu, terus kayak aduh, aku merasa harus membuatkan lagu patah hati untuk Magetan gitu kan.
Iya betul.
Kayak orang Magetannya lebih die hard
lebih respect
lagi,
gitu ya.
Lebih respect lagi.
Itu kayak versi lebih effort dari ucapan artis-artis bule kalau pas manggung di sini bilang I love Jakarta gitu.
I love nasi goreng.
I love nasi goreng gitu ya. Jakarta is the best city, the best city, gitu-gitu kan biasanya.
Terus dia kayak nge-tweet dalam bahasa Indonesia gitu. Aku suka nasi goreng atau gimana. Oh bener ya.
Iya kayak gitu.
Dia versi lebih effort dan karena dia sering berkutat di Jawa-Jawa situ aja pasti ya sangat sangat bagus gitu untuk dibawakan. Iya. Misalkan dia waktu ke Magetan nyanyi kangen Magetan gitu.
Iya betul. Jadi kayak misalkan Kate Martin itu harusnya gak Kate cukup Martin, dia tinggal ya, di Indonesia aja. Tuh. Dia harusnya bikin lagu tentang ya, jalan jaksa atau gimana.
Iya tentang ya, harusnya bikin ya. Kate Martin apa sih lagunya?
Because of you.
Oh yeah. Because of you. My life has changed.
Iya. Itu
lagu jatuh cinta.
Cuma itu aja. Because of you.
Tapi dia bakal jatuh cinta sama cewek Asia ke Indonesia gitu. Enggak deh.
Enggak mungkin. Ya, Didi Kempot ini.
Kalau Didi Kempot kan, waduh dia bahkan ada lagu judulnya Perawan Kalimantan. Jadi kayak udah overseas sudah ya. Sudah ke Kalimantan.
Lagu bahasa Jawa ya. Tapi distribusinya untuk Kalimantan.
Iya.
Gimana?
Perawan Kalimantan.
Iya.
Enggak berani mungkin kayak aduh, dibiarkan perawan aja deh aku kalau mau menikahi ya berat juga. Aku kembali ke Jawa gitu.
Perawan Kalimantan.
Ada judulnya Perapatan Seleko.
Nah, ini.
Perempatan Seleko ini perempatan. Hanya sekedar perempatan loh. Ketika di perempatan tuh kenapa gitu? Kayak dia menangis terseduh-seduh gitu. Terus teringat kalau lewat perempatan si Seleko ini.
Iya.
Menangis terseduh-seduh gitu kali ya. Dan dia tuh pengen viewersnya, apa viewersnya? Kayak listenernya tahu gitu. Perempatan Seleko ini adalah tempat di mana aku patah hati gitu.
Itu kayak pendengarnya pasti setelah mendengarkan lagu Perapatan Seleko itu akan selalu menjadi mengasosiasikan sebuah perapatan sebagai tempat monumen patah hati gitu.
Iya benar.
Pasti itu.
Iya. Seleko. Dan keren loh. Metodenya untuk membuat lagu itu ada patternnya gitu ya berarti.
Iya.
Kayak laguku patah hati kayak tadi kan. Dibuat di suatu tempat. Nengawi lah kan. Nengawi. Di Ngawi, kayak semua tempat ya?
Iya, semua tempat.
Madura ada gak? Gak ada Madura.
Belum kayaknya, iya. Kalimantan udah, tapi Madura malah belum ya.
Iya. Madura.
Kalau Kalimantan itu mungkin sampelnya adalah mahasiswa rantau di UMM itu.
Iya, mungkin.
Kalimantan semua.
Iya. Jadi jatuh cinta sama anak Kalimantan, tapi aduh dia kaya banget. Anaknya yang, anaknya bos di PT Badan, kalau gimana.
Mobilnya aja dari Kalimantan dikirim ke Jawa gitu.
Ke Jawa. Terus setiap malam dia clubbing kan. Open sampai 3 juta rupiah.
Waduh.
Aduh. Aku juga, yaudah, Perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan. Lagu. Dalan Anyar.
Alun-alun Nganjuk itu juga.
Alun-alun Nganjuk, gak tahu. Kayaknya bukan deh.
Bukan.
Bukan, oh. Lagu koplo deh.
Oh, koplo. Nah, itu mungkin meniru patternnya Didi Kempot.
Kayak Alun-alun Nganjuk itu. Mungkin ya. Ada judulnya Dalan Anyar. Ini lebih kayak beatnya Ari Kriting ya?
Iya, Jalan Baru ya.
Jalan Baru. Bahkan Jalan Baru itu sebuah Jalan Baru.
Iya. Ini malah lebih jahat lagi sih kalau misalkan Didi Kempot membuat lagu patah hati judulnya Jalan Anyar gitu.
Jalan Baru. Lah di mana-mana?
Di mana-mana kan ada jalan baru gitu. Kayak kita
di
pulang
rezim Jokowi.
Iya, kita pulang malam hari dikit di bulan-bulan November Desember lah kan. Kayak tiba-tiba ada silinder gitu, lagi ngelurus ngalusin jalan, langsung inget, waduh.
Aduh, aku patah.
Didi Kempot Jalan Anyar. Gitu.
Iya, ketika banyak alat berat di jalan. Patah hati.
Itu kayaknya itu tadi sih emang kayak teknik marketing gitu. Strategi marketing. Kayak dia milih topik untuk dibahas di lagunya itu yang general. Patah hati kan semua orang pernah mengalami.
Iya, mungkin.
Terus lagu itu didedikasikan untuk orang, kelompok orang secara khusus itu. Jadi permasalahan general tapi ditujukan orangnya untuk khusus. Orang khusus. Jadi dia punya pasar yang kecil-kecil tapi nyebar kemana-mana itu.
Dia tuh membaca daerah mana aja yang bisa jadi pasar terbesarnya dia gitu.
Yeah.
Terus misalnya dia, aduh Kota Malang nih banyak nih penggemar saya di Didi Kempot nih. Kayaknya aku buat lagu tentang Malang nih, kayak gitu.
Yeah.
Ketika, terus kayak urutannya tuh dia paling... Misalnya dia bikin lagu nadanya dulu kan. Misalnya kayak namanya cinta pamek. Belum ada liriknya kan. Terus yang paling, terus dia waktu konser di Solo dia paling rame kan. Oh rame banget. Oh, ini nada paling enak ini tak bikin yang di Solo aja. Wah. Jadi itu kayak masyarakat Solo itu kayak makin gimana gitu kan, Stasiun Balapan gitu. Mungkin kayak dari demografi tersebut itu kayak orang yang suka banget waktu di konsernya itu kayak itu dibuatkan lagu.
Iya, mungkin.
Juga Madiun gitu. Tuh rame
Madiun
kan,
dia punya.
Madiun rame.
Iya.
Terus kayak landmarknya kok gak ada Madiun. Itu biasa aja ya, itu perapatan Seleko. Ya, masa yang terkenal, lebih terkenal makanannya pecel, pecel Madiun.
Atau brem gitu ya.
Atau, iya, atau brem.
Hatiku nyunyut kayak brem diumut. Gitu
kan. Tapi bukan nama tempat, jadi bingung gitu.
Dan ini kayaknya Didi Kempot ini kayak kebalikan dari, ini kan kita dari kultur Jawa gitu. Kayaknya itu berkebalikan sama kayak mood yang dibawa oleh lagu-lagu dari timur gitu.
Lagu misalkan, ano,
sama-sama menyebut.
Iya.
Pucu-pucu. Kan selalu kayak moodnya kayak, selalu moodnya ngajak goyang gitu.
Selalu dansa dansi ya.
Iya, selalu dansa dansi.
Tapi kita enggak tahu banyak sih.
Iya. Lagu timur. Yang terkenal cuma itu.
Yang terkenal ya kayak patah-patah apa pucu-pucu.
Goyang mau mere.
Goyang mau mere. Tapi itu lagu baru sih ya.
Iya.
Yang kayak balada pelaut gitu.
Balada pelaut.
Gak tahu sih, maaf. Cuma ya, kalau mau mere itu aneh ya. Kayak orang Jawa, apa ya, kalau dari ini kita analisa kayak rasial ya, kayak rasis ya, maaf ya. Kayak membuktikan kalau orang Jawa ini kayak agak pesimis gitu loh dalam hidupnya.
Iya.
Aduh, dalam percintaan aja dia. Ya udah, kayak kamu akan dapat yang baru, santai aja. Kalau kamu apa namanya patah hati di perapatan Seleko, nanti akan dapat lagi, santai aja.
Kayak kurang greget ya.
Iya, kayak kurang greget, kayak kurang optimis gitu loh hidupnya. Karena kenapa gitu? Apa kayak orang timur tuh lebih oke gitu, lebih optimis gitu dalam hidupnya.
Nona manis putarlah ke kiri.
Ke kiri, ke kiri.
Dia lihat ada nona manis, diajak goyang. Iya. Udah. Ya, urusan kita, cinta nggak cinta yang cinta, penting goyang bersama ya.
Manis aja nona, goyang nona. Nggak peduli, nggak dibawa baper gitu. Ya udah kayak misalnya suka sama nona ini, ya udah kita nggak usah. Ketika menyatakan cinta di sebuah tempat ikonik ya tidak apa-apa gitu. Nah, terlihat kayak gitu loh. Apalagi kini lihat nona manis disuruh goyang ini kayak. Nah ini agak gimana ya kayak. Memang lebih optimis kayak orang timur tuh. Tapi kayak zamannya tuh kayak jauh di belakang gitu. Gimana ya? Kita kalau di sini ada nona manis gitu terus kita suruh goyang ya kita itu sexual harassment lah itu.
Iya.
Pelajaran. Apa kamu suruh-suruh goyang? Pikir aku inul lah gitu. Gak gitu bisa gitu. Tentunya di kayak zaman sekarang itu diam-diam menyuruh nona manis goyang gitu. Termasuk catcall itu. Gak bisa.
Bisa kali digoyang gitu. Iya, kayak versi kampungannya.
Iya. Ya, kayak tukang tuh.
Iya, tukang.
Kayak tukang yang, apa namanya, kayak benerin kampus gitu. Kayak, kayak misalnya kalau di kampus tahu gak sih biasanya.
Manggil mahasiswi-mahasiswi iya. Gitu kan.
Itu kayak mereka tuh berada di dua kayak dimensi yang berbeda. Kayak pemikirannya mahasiswi itu udah advance. Tukangnya masih terbelakang banget gitu. Dipikir catcall tuh masih gak apa-apa gitu. Gila.
Mungkin dia pikir itu kayak kalau catcalling itu dua pihak akan terhibur. Entah kenapa itu. Ada pikiran seperti
itu. Dia suka gitu mbaknya. Goblok kan. Iya. Oh, tukang itu maksudnya menurut saya juga butuh edukasi. Jadi maksudnya bukan yang gimana gitu. Ya sarjana juga harusnya kayak.
Iya. Yeah.
Jadi yang ditempatkan di tempat-tempatnya misalnya di kampus ya yang dia berpendidikan. Tapi ya gimana caranya gak bisa. Orang berpendidikan ngapain ya panas-panas kerja gitu.
Nah, itu makanya sih kemarin kan lagi rame-rame Women Smart juga kan. Itu kok dari foto-foto yang beredar viral di internet itu kayak banyak yang bawa spanduk poster-poster gitu tapi himbauannya dalam bahasa Inggris itu. Ini iya, sebenarnya kan? Tidak tepat pasar kan?
Iya tidak.
Harusnya mereka itu merangkul kayak Didi Kempot gini.
Iya benar-benar.
Suruh bikin lagu yang
bikin lagu
memang ya. Didengarkan oleh tukang-tukang sehari-hari.
Iya,
gitu.
Misalkan yang girl power gitu.
Iya girl power.
Lagu-lagu dengan lirik Beyonce tapi
versi Didi Kempot. Ya. Versi Jawa.
Kayak gitu.
Kayak Via Valen gitu suruh nyanyi lagu girl power. Gitu.
apa Young Talent Nela Karisma sekarang nyanyi lagunya Gus Ipul Putih Guntur.
Iya ya, jadi
lah terus
buzzer politik ya?
Jadi buzzer politik gak ada girl powernya ada. Harusnya jadi keempat itu ya. Yang gak tepat guna ya, tukang-tukang yang biasa catcall juga gak bisa, gak ngerti spanduknya. Apalagi spanduknya bernada kayak satir,
iya,
terus
pop sarkas-sarkas,
oh, sarkas, pop culture reference gitu. Mana tahu kayak
bawa-bawa perempuan itu seperti Princess Leia.
Iya, iya kan.
Taunya tukang-tukang itu Ratu Pantai Selatan. Ya
paling enggak Susana ya. Ratunya adalah Susana.
Ratunya
bukan Leia Organa.
Enggak tahu
ya. Ya oke lah.
Jadi dalam 32 menit obrolan bisa beralih dari Didi Kempot ke Woman Smart sih. Woman
Smart. Karena gue yang mau mere tadi.
Iya, gue yang mau mere. Tapi kok yang mau mere itu kalau misalkan kita dengarkan aja tanpa memikirkan substansi lagunya ya.
Ya harusnya sih.
Asik-asik
ya.
Aja sih.
Asik-asik aja itu adalah lagu yang paling menyenangkan diputar di kondangan ya. Jadi di kondangan itu selalu kayak bandnya tuh semangat banget ya. Nyanyi lagu mau mere. Eh mau mere yuk, mau mere ya. Biasanya yang nyanyi kan MC-nya ya biasanya.
Iya.
Yeah. MC-nya kayak accidentally outing SK gitu. Kayak namanya awalnya kayak macam cowok-cowok aja gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba dia agak ya gimana gitu.
Dua putaran refrain mulai
dua putaran aduh,
membuncah
mulai,
gitu.
Mulai membuncah.
Sekali lagi.
Awas, putar ke kiri.
Ada awas.
Mas selalu awas gitu kayak awas ada apa ya? Kayak pas muter ke kiri ada telek apa gimana?
Itu kayak apa-apa DJ. Put your fucking hands up. Nah, gitu, gitu.
Kayak mau tutututut. Awas, teneng teneng teng teng. Putar ke kiri. Itu cocok untuk kaum liberal. Maksudnya ke kiri.
Iya. Mengutamakan kiri. Kiri dulu.
No, no manis, putarlah ke kiri.
Sosialis.
Ke kiri.
Sosialis komunis.
Sosialis. Kejauhan kiri itu far left. Far left. Yang kiri deket-deket aja. Liberal. Progresif. Progresif. Putarlah ke kanan. Ke kanan. Waduh. Yang suka ke banyak juga. Ke kanan. Pak Lizan tuh gak mau putar kanan. Iya ya. Kita selalu kayak di tiap podcast tuh selalu menyebut diksi aja ya, gak selalu. Selalu ada band indinya, ada Fadlizon, entah kenapa.
Sama kayaknya selalu ada penyebutan diagram fan gitu kayak.
Iya,
dia selalu memikirkan irisan gitu.
Iya, selalu kayak memikirkan kayak ini ada, pasti ada ininya gitu. Iya, sok-sok pinter banget ya. Padahal kayak wawasan ya biasa aja. Gak yang gimana.
Ini di akhirnya gimana?
Iya, gitu, kita akhiri aja. Semoga kalian masih betah mendengarkan sampai menit ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita membahas suatu hal yang berbeda lagi hari ini.
Terima kasih.
Ya, maaf ya kalau misalnya masuknya tadi kayak kurang enak. Gitu, kayak
masuknya kurang enak, ini keluarnya pun.
Keluarnya kayak, aduh masuknya tadi itu ya bermaksudnya menganggap kayak ini ya.
Ngobrol
Didi Kempot itu.
Oh, Didi Kempot.
Enggak, ini ya kita bilang aja temanya itu sebenarnya Didi Kempot. Saya ingin membawanya itu enak. Didi Kempot itu pahlawan nasional gitu lah harusnya. Kita berhasil menyatukan gitu.
Oh iya sih.
Harusnya kan kayak gitu ya.
Oh, harus iya sih. Mm-mm. Harusnya kalau misalkan memakai logika yang sama dengan penyematan W.R. Supratman sebagai pahlawan nasional sih, Didi Kempot juga pahlawan
Didi
nasional.
Didi Kempot juga pahlawan nasional, dia kan berhasil meng... orang-orang Jawa gitu, orang Jawa aja sih yang patah hati.
Iya.
Ya kan soalnya kan kayak grup indie apa beberapa genre musik lah, misalnya kayak hardcore gitu. Itu kan kayak membesar-besarkan soal united.
Iya.
S1 apa gimana, equality, tapi ternyata kan pada prakteknya enggak. Tapi kalau ini tidak usah pakai kor-kor gitu kan. Orang-orang patah hati orang Jawa. Orang pecinta campur sehari datang semua kan.
Didi Kempot itu mungkin slogan hidupnya adalah mencari berkah melalui hati yang patah gitu.
Itu jadi judul itu.
Bisa jadi
judul. Mencari berkah Didi Kempot .2 mencari berkah melalui hati yang patah.
Iya,
bisa itu.
Antologi itu kayak ya. Antologi judul albumnya
iya,
mungkin.
Judul album. Iya, kalau gitu.
Ya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Di
follow, oh ya, follow.
Oh ya, follow Instagram. Instagram, Instagram kami @ttfipodcast.
Iya, mulai aktif kok.
Aktif. Oh, fitnya bagus.
Fitnya bagus
sudah
kayak
siap di endorse ya.
Kayak Awo Karin udah nih.
Waduh. Udah kayak Rachel Fenya.
Rachel Fenya.
Kita bisa minta di endorse ya. Terus kita nanti bisa bikin warung ya.
Iya bisa, bisa.
Pokoknya semua itu Instagram asal fitnya bagus gitu. Mantap.
Iya kalau ada yang mau endorse boleh.
Endorse boleh.
Endorse apa?
Tentu ini gak beneran ya. Kami gak menyebutkan nominal apa.
Iya.
Tapi kalau beneran ya gak apa-apa.
Ya udah. Terima kasih.
Sudah mendengarkan.
Sudah mendengarkan selama 37 menit ini.
Yap.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dah.
Dah.